Latvijas neredzīgo bibliotekā abonementā mājā skatāma literatūras izstāde Ērikam Hānbergam 90. Ēriks Hānbergs, rakstnieks, publicists un žurnālists. Izstādē var iepazīties ar grāmatu par viņu Anžēls Remes, nezināmais Hānbergs. Ērika cīņu biedrs žurnālistikas laukā Anžēls Remes, ar kuru kopā vismaz 16 kilogrami, tas ir pucis sāls apēsts, apgalvo, ka viņa un citu laika biedru rīcībā ir daudz nezināma. Ja apgalvo Anžēls, nav pamata neticēt, to var pārbaudīt tikai izlasot šo grāmatu. Tā saka Jānis Ķuzulis. Parastajā iespiedrakstā pieejamas arī Ērika Hānberga grāmatas. Leģendārais Rīgas centrāltirgus un tirgus stāsti. Divu stāstu izlases – mantojuma kumeļš un labāko stāstu izlase. Ir arī grāmata Trīs teikarotas cukura par saldo sakņu ēru, par valstisko lepošanos pasaulē ar veikumu Latvijas cukurs. Grāmata Preses nams par preses nama tapšanu un darbību. Ēriks Hānbergs rakstījis arī par interesantām personībām. Par divām radošām lauksaimniekošanas personībām Juri Janeku un Jāni Birznieku grāmata Janeks uzmeklē Birznieku. Ēriks Hānbergs bijis līdzautors grāmatām Edgars Liepiņš, Kamolā Tinejs par Imantu Skrastiņu, grāmatai Vāgūzes par Liepājas bohēmu pagājušā gadsimta 70. un 80. Gados, grāmata Omulības un grāmata rakstniekos ārpus grāmatu lapusēm ar sirsnīgu smaidu par latviešu rakstniekiem. Ērika Hānberga grāmata Jaušības un nejaušības ir smaidošās miniatūras un grāmata Mirklīši, pieredzējumi, redzējumi un dzirdējumi ir dokumentālu miniatūru krājums. Par amatas novadu tapušas grāmatas Klētiņa un grāmata amata tecēs arī aizparīt. Braila rakstā pieejamas vairākas grāmatas – kartupeļu stāsti, leģendārais centrāltirgus, Vāgūzes kopdarbībā ar Uldi Briedi, Edgars Liepiņš kopā ar Maju Augstkalnu, grāmatas audioformātā jaunsaimnieka izpalīdze un tirgus stāsti. Palielinātajā drukā leģendārais centrāltirgus.